Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Od 700.000 osoba sa invaliditetom u Srbiji, manje od 15% njih ima posao. Poslodavci uglavnom nemaju iskustva i informacije o njihovim poslovnim mogućnostima, pa će zato mnogi od njih preplatiti penale u iznosu od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji za svaku osobu sa invaliditetom koju nisu zaposlili, nego li da je zaposlen. Drugu stranu medalje čine preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje vode poslodavci kojima je nečiji invaliditet tek jedan segment života zaposlenog po važnosti daleko ispod njegovih očuvanih sposobnosti i znanja. O predrasudama i zabludama prema zapošljavanju osoba sa invaliditetom u emisiji Rečeno i prećutano danas govore Mirjana Pantulić, predsjednica udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Predrag Bubalo, direktor jednog takvog preduzeća, da ne ponavljam ceo naziv, i Aleksandra Voštinić, defektolog. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam što ste tu. Ja sam rekla na početku da manje od 15% ljudi sa invaliditetom ima posao. Je li to tačan broj i koliko je to malo? Hoćete vi, Mirjana?
Pa evo za početak hvala vam na pozivu, jer ovo je tema o kojoj se stvarno malo govori u javnosti, a pitanje je veoma značajno, jer to je značajan deo građana ovog društva koji ne mogu ili sa teškoće mogu da se zaposle. Mada, kao što znamo, nezaposlenost ne možemo posmatrati odvojeno od celokupne situacije privredne i finansijske u društvu, jer zavisi od toga kako poslodavci posluju, koja radna mesta imaju, gde posluju, gde im je sedište. I činjenica je da otprilike između 12 i 15% osoba sa invaliditetom uspeva da nađe posao.
Pa je li to malo, mnogo malo?
Pa svakako da jeste.
Imamo li neka uporedna istraživanja?
Pa recimo u Evropi taj procenat ide između 60 i 70% u razvijenim zemljama, naravno. Ali i sam princip zapošljavanja osoba sa invaliditetom nije svuda isti. Nije isti kod nas i nije isti u zemljama Evrope ili nešto šire. Po pravilu, zemlje Evrope imaju takozvani kvotni sistem koji je kod nas usvojen 2009. godine zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dok neke druge zemlje kao što su Australija, Kanada, Sjedinjene Američke Države imaju čitav sistem zakona protiv diskriminacije koji su vrlo strogi i koji se značajno poštuju.
Da podsjetimo, ko ima više od 20 zaposlenih, obavezi je da ima zaposlenu jednu osobu sa invaliditetom. Ko ima više zaposlenih, verovatno i više osoba sa invaliditetom. Predraže, da li je to put u tom smeru u kome rekla Mirjana Pantulić da ćemo ići ka nekim razvijenim standardima brige o ljudima koji imaju takav problem?
Ovo je definitivno jedan pozitivan zakon koji afirmiše upravo tu kategoriju. Pozitivan je sa stanovišta činjenica da pruža mogućnost poslodavcima da izaberu jednu od tri zakonske mogućnosti, kao što ste rekli, ili će platiti penal, ili će zaposliti u sopstvenoj firmi osobu sa invaliditetom, ili će kroz poslovno-tehničku saradnju sa preduzećima poput mojeg, da ispunivši određenu zakonsku kvotu vezanu za promet, kroz pružanje naših usluga ili proizvoda iz našeg proizvodnog asortimana, reguliše tu obavezu. Tako da prvi godina, kako sam ja barem obavešten, obzirom da naše preduzeće je relativno mlado, od 2016. poslujemo, prvi godina je to prilično zapinjalo. Mogu da kažem da su poslodavci imali prilično nepoverenje prema tom zakonu, prosto nije im bilo jasno da mogu da izbegnu plaćanje bilo kakve finansijske obaveze prema državi, pa se to tumačilo kao neka zamka. U međuvremenu je narastao broj privatnih preduzeća ovog tipa koji su prosto svojim preduzetništvom osvestili tu mogućnost svojim poslovnim partnerima, budućim kupcima, tako da sada, ako se ne varam, preko 60 preduzeća u Srbiji posluje u ovoj oblasti i borimo se lepo na tržištu, sasvim fino to ide, može i bolje i to je to.
Zašto ste vi odlučili za takav način rada, za takav biznis, da kažem, jer vi ste ipak na tržištu, koliko god da se dotrinja države u nekom procentu, vi morate da prodate svoje proizvode. Tako što vas je opredelilo da radite uglavnom sa ljudima sa hendikepom?
Pa ja imam neka druga profesionalna iskustva u svom životu, posao je, što kažu, pronašao mene. Partner moj ima iskustva rukovođenja jednog državnog preduzeća iz prethodnog perioda i tu smo prepoznali pre svega jednu dobru poslovnu priliku. Naravno da svako od nas ima i neke svoje motive i razloge da se malo dublje posveti ovoj problematici. Ja možda imam i neke lične razloge, tek sve u svemu nesporna je i poslovna prilika, a svakako i taj aspekt pomoći i afirmaciji i pružanja prilike ljudima sa invaliditetom za nas konkretno u firmi je dodatan motiv.
Je li to svuda u svetu tako? Kada ne bi bilo poslodavaca koji neće da zapošljava ljude sa invaliditetom, ne bi bilo ni novca koji ulazi u fond odakle vas država dotira, tako? Znači, to je jedna uvezana priča. Vama su potrebni ljudi zapravo koji neće da zaposle da biste imali sredstva i financije da zaposlite te ljude u svoje firme. Možda zvuči grubo, ali je matematika tako govori.
Pa živimo u grubom vremenu, tako da to su činjenice, to što ste rekli, to jeste tako, da.
Ali kako ipak vi gledate na ljude? Vi ste defektologa, Aleksandra, kako gledate na poslodavce koji nisu spremni da zaposle nijednu osobu sa invaliditetom? Dakle, i da li uopšte postoji neka firma, neka oblast proizvodnje rada koja ne može baš da zaposli nikoga koji ima neki hendikep?
Evo, odmah ću da vam odgovorim na to posljednje pitanje. Smatram da ne postoji takva firma niti proizvodnja koja u stvari ne može da zaposli osobu s invaliditetom. Poenta je u tome da nije proširena svest među ljudima, posebno među poslodavcima. Tako da poslodavci imaju mišljenje koje je, da kažem, pogrešno, da osobe s invaliditetom ne mogu da se uključe u tržište rada i da naprave neki proizvod onako kako ga oni zamišljaju da treba da izgleda, već se radi i opredeljuju da kupuju proizvode od preduzeća kao što je naše. Poenta je da treba da se više baci akcenat na edukaciju, ne samo poslodavaca, nego čitave zajednice o tome kako osobe s invaliditetom mogu i treba da se uključe na tržište rada, zato što to pomaže njima.
Dakle, ova preduzeća koja ne zapošljavaju ljude sa invaliditetom su dužna da kupuju proizvode onih firmi koje nisu dužne.
Znači, svaki poslodavac ima mogućnost, kao što je kolega rekao, tri mogućnosti da izvrši svoju obavezu zapošljavanja lica sa invaliditetom. Ja bi u odbranu poslodavaca morala da dodam jednu stvar, a to je da veoma često poslodavci ne mogu da nađu odgovarajuću osobu sa invaliditetom za posao za koji im je potrebno. Jer treba imati u vidu da nije svaka lokalna samouprava podjednako razvijena. Nemaju isti broj osoba sa invaliditetom koje aktivno traže posao, recimo na nacionalnoj službi za zapošljavanje. Tako da mi smo imali slučajeva da su nam se javili poslodavci. Evo i prošle nedelje imamo slučaj jedne značajno jake firme iz Beograda koja traži dve osobe sa invaliditetom, gde smo pokušali da ih spojimo praktično sa zainteresovanim, ko naravno ima odgovarajući nivo obrazovanja i ko može da bude pogodan za zapošljavanje. Tako da mislim da ne treba generalizovati. Činjenica je da kod nas zaista postoje predrasude kada je reč o osobama sa invaliditetom, ali isto tako dosta je pomereno za ovih više 10 godina koliko važi ovaj zakon. Upravo angažovanjem i poslodavaca i organizacija osoba s invaliditetom, tako da je ova priča uglavnom doprla do većine. E sada, što to ne ide bržim tempom kao što bismo mi želeli, tu sad ima mnogo više razloga.
Da li znamo koji procenat poslodavaca će pre da plati penale nego da zaposli osobu s invaliditetom? Koliko je to firmi od svih firmi u Srbiji?
Pa mislim, taj podatak nemamo. Zaista to bi poreska uprava mogla da vam kaže, zato što oni imaju podatke o tome na koji način poslodavci izvršavaju obavezu zapošljavanja. Ja samo mogu da kažem da je ova priča ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju na nekom najnižem nivou. Prema nekim našim podacima, svega 1% poslodavaca se odlučuje da svoju obavezu zapošljavanja reguliše na ovaj način, a mislimo da bi to bilo podsticajno i za same poslodavce, ne samo što za taj novac koji daju, koji kupuju, dobit će robu i usluge koje im inače trebaju i pritom pomoći preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju da ima redovnu proizvodnju, da može da naplati svoj proizvod i na kraju da se razvija, kao što smo čuli od kolege koji uspeli su za 6 godina da 5 puta povećaju broj zaposlenih.
Samo 1% delo je neverovatno.
Pa, postoji za to nekoliko objašnjenja, pre svega hiljade i hiljade malih preduzeća koje zapošljavaju, recimo 20 i 50 zaposlenih, prosto nemaju šta da kupe u vrednosti 20 prosečnih bruto ličnih dohodaka na nivou Republike Srbije, što je minimalni iznos da se reguliše obaveza za zapošljavanje jedne osobe, kako bi se izbjegli penali. Ta matematika je vrlo primamljiva i na prvi pogled zvuči jako dobro. Prosto, eto, neko treba da kupi od nas robe od 1.800.000 dinara sa PDV-om i izbeći će plaćanje penala na godišnjem nivou u vrednosti od nekih 555.000, što čini našu robu pri jednakim tržišnim uslovima jeftiniju od preko 35%, ali jednostavno postoji hiljade preduzeća koji nemaju šta da kupe u tom iznosu, što će reći da smo usmereni na i upućeni na saradnju sa velikim preduzećima, a onda se u tom smislu taj procenat značajno pomera sa ovih pomenutih 1%.
Lose his hatred. It's time to get involved. It's time.
Slušajte emisiju Rečeno i prečutano. Danas govorimo o tome koji procenat invalida u Srbiji je zaposlen. Samo vas nisam predraže pitala kako je vaš stav prema poslodavcima, vašim kolegama koji ne žele da zaposle. Čula sam malo prvo od Aleksandre da gotovo ne postoji delatnost u kojoj ne možete zaposliti bar jednog čoveka sa invaliditetom. Dakle, mogu da zaposle, ali iz nekog razloga neće. Vi ste prilično tolerantni prema tom problemu.
Pa prosto nisam sklon da bilo koga osuđujem. Nije, ne treba to tako. Ali imam i određenu vrstu razumevanja. Aleksandra je pomenula neke stvari s kojima se ja tu slažem. Ono što je moje iskustvo iz prakse, definitivno da pored predrasuda na koje smo mi nailazili, pa rušenje tih predrasuda, pa priznanje da su naši rezultati, naši proizvodi neočekivanog kvaliteta, da je naš profesionalizam na mnogo višem nivou nego što su oni očekivali. To su sve te predrasude s kojima smo se susretali. Ali definitivno poznajem dosta poslodavaca koji u svoj core biznis prosto nemaju prostor za zapošljavanje osobe sa invaliditetom onako kako su oni zamislili. I sad dolazimo do ovoga što je Aleksandra rekla. U tom smislu bi im trebalo pomoći i osvestiti te mogućnosti. Mi smo bili par puta u prilici da smo mi preporučili nekim od tih poslodavaca kolege sa invaliditetom koji su bili recimo više nego kvalifikovani za naše potrebe. Imali su razne neke veštine vezano za web dizajn ili za programiranje, pa su oni našli svoju poziciju u tim nekim kompanijama čiji su poslodavci mislili da je to gotovo nemoguće. Tako da za ovih 6 godina razne iskustva, uglavnom pozitivno smo imali.
Aleksandra, da li je za čovjeka koji ima neku vrstu hendikepa, bilo da je psihički, bilo da je, odnosno mentalni ili fizički, da li je bolje da radi u okruženju da su ljudi sličniji njemu ili da radi u okruženju gde nema mnogo takvih ljudi koji imaju iste probleme?
Postoje različita mišljenja što se toga tiče. Neki veruju da je bolje da su u takozvanoj homogenoj sredini, a neki veruju da je bolje da su u heterogenoj sredini gde postoje ljudi različite invaliditeta ili osobe iz tipične populacije. Ja verujem u ovo drugo, da je bolje uvek biti u različitoj sredini sa različitim osobama gde svi mogu da dođu do isticanja i da prosto se više međusobno razumemo kada je u pitanju invaliditet ili nije, zato što jednostavno mora da postoji razumevanje i saosećajnost između ljudi, pogotovo kada su različiti.
Mirjana, državi treba neka roba. Tu robu proizvode razne firme. Da li postoji neki ugovor sa tim preduzećima da će te firme koje zapošljavaju ljude s invaliditetom biti u nekoj prednosti da njihova roba pre dođe do javnih službi nekih i bude ponuđena državnim službama nego neke druge firme koje su na tržištu? To se kod vas zove rezervisane nabavke. Malo nam to pojasnite. Dakle, da li je to aktualno, da li se tako radi?
Radi se, ali čini mi se nedovoljno. Zakon o javnim nabavkama u jednostavnom članu predviđa da preduzeće iz javnog sektora i uopšte javni sektor mogu robe i usluge koje su im neophodne da nabavljaju od preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju kroz takozvane rezervisane javne nabavke. Šta to znači? To znači da na tim javnim pozivima mogu da učestvuju samo preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju koja proizvode tu robu, odnosno pružaju te usluge. Tako da to jeste jedan od podsticaja da ova preduzeća više rade, da budu više uposlena, jer na kraju krajeva to je jedini način da raste broj i radnih mesta, pa između ostalog i za osobe sa invaliditetom. Postoji preporuka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje inače naše resorno ministarstvo i koje prati ova preduzeća, da javne službe, lokalne samouprave, državni organi uprave koriste ovu mogućnost, s tim što mi smatramo da to još uvek nije u dovoljnoj meri primenjeno, jer nalazimo da naša preduzeća, bilo pojedinačno ili eventualno više njih koji imaju da ponude različitu vrstu robe, mogu zajednički da nastupaju i na taj način da podmire potrebe državnih preduzeća za određenom vrstom robe.
razne vrste roba imaju neke svoje oznake da pripadaju nečemu. Sad, da li te robe mogu da se označe na neki način da su ih napravili ljudi iz tih firmi i da svi imaju neku jedinstvenu oznaku koja će sugerisati kupcu ili meni kao kupcu u prodavnici ili nekom preduzeću koji će kupovati robu, da bude javno, da se vidi, da se prepozna da je to roba iz firme koja zapošljava ljude sa invaliditetom?
Pa ja...
Da, udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju je pre 13 godina registrovalo robnu marku kao Žig Fair proizvod za robu i usluge preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju koji su naši članovi kako bi bili prepoznati na tržištu. S tim što moram da kažem da mali broj preduzeća naših proizvodi robu široke potrošnje, tako da ih teško možete naći baš u prodavnicama, ali svakako rade robu neke druge vrste, tako da označavaju svoju internu dokumentaciju, fakture i ostalo znakom Fair proizvod.
Pretpostavljam da sad ovo nije prilika da se reklamiraju neki naši kupci, ali evo mogu da kažem da...
Zašto da ne? I treba da reklamirate.
Pa evo, konkretno recimo za nacionalni prehrambeni lanac Aroma, mi proizvodimo kućne folije i na toj ambalaži je otisnut upravo taj znak, tako da...
Kako izgleda taj znak, eto? Eto, ima robe koju mi kupci možemo da prepoznamo i da kad vidimo taj znak...
Evo, mi krećemo uskoro i sa još jednim proizvodnim asortimanom iz oblasti, da kažemo, kućne hemije i tu će isto na toj ambalaži biti naša oznaka, tako da... Posebno je to prilagođeno i ta mogućnost se pruža kad se radi takozvana privatna robna marka za velike kupce, pričam sad o lancima, prehrambenim, na primjer, ili drogerije poput Lilija ili DM-a, gde se upravo pruža mogućnost da se za njih pravi privatna robna marka, kao što ovo radimo za Aromu, sa kućnom folijom, i onda da se na tom, da se stavi taj znak.
To ipak nije oznaka o kojoj ste vi malo pre pričali.
Jeste,
to je upravo ta oznaka. Kako izgleda to? Dajte malo slikovito ako možete.
Plavi je krug i na njemu piše baš Fair proizvod, je li tako?
Da. Fair proizvod. Da. Moglo to malo jasnije da bude, malo direktnije da bude, malo srpskije da bude?
Pa, znate kako, kada smo uvodili taj znak, najpre smo radili jedan projekat koji je bio podržan od strane Evropske unije, ali smo hteli da vidimo da li uopšte postoje takvi uslovi kod nas, s obzirom na zakonsku regulativu i s obzirom na raznovrsnost proizvoda i usluga koje naše preduzeće pružaju. Tako da je taj projekat u stvari doveo do znaka Fair proizvod i obično mi uz taj znak i stavljamo objašnjenje da je reč o proizvodima i uslugama koji su nastali u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju gde su osobe sa invaliditetom zaposlene i aktivne.
Predlože, vi ste mi ispričali par nekih, ne situacija, nego ste mi, kada smo u pripremi za ovo emisiju razgovarali, nekako ko ste bili raspoloženi, bili ste, smijali ste se kad opisujete rad u firmi sa nekom ljubavlju i za dragošću prema tim ljudima i prema situacijama koje mogu da nastanu u takvoj jednoj radnoj sredini. Dakle, kako izgleda vaš radni dan? Naprimjer, imate čoveka koji ima šizofreniju. Znači, to je jedno vrlo delikatno stanje psihije. Može da bude i ovako i onako. Kako se prevazilaze problemi? To ću svakako pitati i vas. Evo sada pitam direktora koji nema stručnu osposobljenost da prilazi. Ili imate čoveka sa jednim vidom autizma koji je funkcionalan na svom poslu. Na nekim drugim stvarima nije, ali to je funkcionalno. Kako to izgleda u praksi?
Pa to u praksi stvarno izgleda vrlo zanimljivo. Ovi izazovi su... u priličnoj meri različiti u odnosu na situacije u kojima se nalazi bilo ko od nas sa nekim korporativnim iskustvom koje radi u nekim takozvanim normalnim firmama, ali sve te veštine komunikativne koje smo stekli kroz godine rada ovde posebno dobijaju na značaju i kolege sa invaliditetom na jedinstven i vrlo lep način reaguju na tu dobru komunikaciju. Hoću da kažem da oni pre svega imaju želju, to je barem moje iskustvo, nadam se da se i ostali slažu, da budu prihvaćeni. Oni imaju želju da rade, barem ljudi koji su kod nas u firmi, i onda kada dožive prosto i poštovanje i ta komunikacija kada nije stavljena u funkciju isticanja njihovog invaliditeta, nego ih stavlja u neki ravnopravan položaj, biva posebno cijenjena. Tako da ja stvarno imam najlepša moguća iskustva kad ima, kad zapne, imamo naše defektologe i stručno lice u firmi koje imaju svo stručno znanje da odreaguju, ali ono što ja kao rukovodilac treba da sad kažem ovog trenutka, to je da na normalnu, lepu, profesionalnu, ljudsku komunikaciju oni reaguju još bolje. I to je, čini mi se, nešto što bi trebalo svako od nas da praktikuje i u svakoj drugoj prilici.
Obično ljudi kažu da su najbolji oni, najinteligentniji koji umeju da se našle na svoj račun. Da li se nekada našle na svoj račun? Da li vi u tome prepoznate duh takvih ljudi i njihovu spremnost da na najbolji mogući način učestvuju u saradnji? Pa, pitam možda i to da li hoće da vas izigraju nekada, da vas prevare, da kao i ljudi u drugim firmama koji hoće da izvrdaju nešto.
Pa ne bih sada pravim bajkovito baš ovu našu situaciju, ali zaista sam prezadovoljan tih prevarnih namera. Ja stvarno nisam imao prilike da vidim. Šale na njihov račun mi prvi ne zbijamo.
Da, oni sami između, na svoj
ali
račun,
oni sami između sebe umeju da prave nekad šale vezano upravo za to njihovo stanje, ali različito reaguju u zavisnosti od toga koji tip, da kažemo, invalidnosti imaju, tako da imaju osjetljivih, bilo je, upoznat sam i neprijatnih scena, ne teških naravno, ali neke šale nisu shvaćene na najbolji način. Čak šala kao takva koja apsolutno nije aludirala na bilo čiji invaliditet nije prihvaćena upravo iz tog, da kažemo, psihičkog stanja na pravi način, tako da. Ali daleko od toga da smo imali bilo kakav incident ili neku, ne znam kakvu svađu, to se sve rešava lepo u hodu. Ali vraćam opet onu priču, normalna jedna komunikacija kod njih, s njihove strane biva nagrađena više nego u nekim, da kažemo, normalnim sredinama.
Aleksandra, u firmi u kojoj radi toliko ljudi sa određenom vrstom hendikepa, čini se da ima više posla za defektologa nego za direktora.
Pa, tako se čini, da. Znate kako, kad se učite i posvetite se nekom poslu koji volite i želite da radite, ajde da kažem, ceo svoj život i radni vek, svakako u njemu nailazite na izazove manje ili veće. E sad, kao što je direktor naveo, postoje ljudi koji imaju veći stepen invaliditeta i manje. To nacionalna služba određuje pri njihovoj proceni radne sposobnosti. Oni koji su sad ima prvi, drugi i treći stepen. Za treći stepen se smatra da nisu radno sposobni i oni su upućuju u druge ustanove, a prvi, drugi stepen su radno sposobni i oni se zapošljavaju u firmama kao što je naša. Mi imamo i osobe koje su drugog stepena invaliditeta i prosto sa takvim osobama treba, odnosno takvim osobama treba prilagoditi radne uslove. To znači da nekima prilagođavamo radne uslove tako što postavljamo rampe za one koji imaju teškoću u kretanju. Onda imamo osobu koja je slabovida i njoj smo, na primjer, instalirali softver, tako da, odnosno govorni softver, tako da može da radi na računaru, inače se bavi komercijalnim poslovima i sada je lakše da radi. I imamo osobu koja je potrebno bilo prilagoditi radno vrijeme. Znači, njoj smo prilagodili radno vreme tako da radi pola radnog vremena i davali neke, da kažem, jednostavnije zadatke koje može da radi, a da joj ne opadne koncentracija previše. Tako da u svakom slučaju je jako važno prilagoditi svima individualno radne uslove, nebitno da li su prvi ili drugi stepen, kako bi se oni profesionalno afirmisali što više. I sa svakom osobom na početku radimo individualni plan rada. Sa nekim to prođemo kroz kraći period, sa nekim kroz duži. Kao što je Mirjana malo prenavela, nekome profesionalna rehabilitacija traje čitav radni vek. Tako da kroz taj individualni plan rada mi postavljamo neke ciljeve koje je potrebno da oni postignu. I onda neki ispune na vreme, neki kasnije i tako.
casa americana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai. Sento il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai. Tu balla e non fermarti mai, balla e non pensare adesso agli anni che hai. Ogni passo canto e io mi amo, e questo asfalto è una spiaggia, notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai. Che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano, un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride, che tu sia benedetto man. Senti fuoco, notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te. Fa di me quello che vuoi. E ti samba chiamo grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò. Solo e rosa e fredda, solo così triste e solitario, peggio ricordo ormai di tanto tempo fa. Passo, passo al ritmo inesorabile, la naturale inebriante lo asseconderò. Continua ad andare leggero, leggero ormai. Se non è un quiproquo, io mi libererò. Guarda la meta più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende. Sta con me fin quando puoi. Che transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé. Fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba sarò. Stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalerò. Sole rosa e fredda, solo così triste e solitario. E già un ricordo ormai di tanto tempo fa.
Eko.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili super combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
1, 2, 3, 4.
17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Digitalno izdanje Garevog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
U Srbiji samo 15% ljudi sa invaliditetom imaju posao, to je mnogo malo, a evo čujemo kako lepo može da funkcioniše jedna firma koja zapošljava čak 75%, Peđa, koliko posto ljudi sa invaliditetom?
Boga, pa, ja 80 kod nas.
80.
Ne znam koliko je procenata.
I funkcionalni ste i na tržištu ste konkurentni i svima zarađujete plate uz dotaciju države. Moramo da kažemo da je visina učešća o finansiranju zarada sad za oktobar mesec ove godine bila 44.000, od početka godine se kreće oko 40.000, nije to malo, plus kod vas niko nema minimalac, kod vas imaju mnogo više od minimalaca, tako?
Da, naše preduzeće SDPS sa posebnim onako ponosom ističe da kod nas stvarno niko ne radi za minimalac, ne znam koliko umesno ili ne, ali evo imamo i topli obrok, svaki naš radnik ima obrok koje preduzeće naravno plaća. Definitivno je dobra atmosfera, definitivno smo čini mi se izvršili dobru procenu radnih sposobnosti svakog našeg zaposlenog, učinivši time da i on pruži svoj neki optimum, da mi kao poslodavci dobijemo mogućnost da se profesionalno ispune sve obaveze i to nas čini definitivno konkurentnim na tržištu. Imamo dobru radnu atmosferu, eto, to je nešto što čini mi se da nam zavide i neka normalna preduzeća na tome.
Imate još nešto, to ću pomenuti, što je mnogo važno i gde bi mnogi trebali da se ugledaju na vas, ali sad vam vi pre svega, Mirjana, recite, pored ovih privatnih preduzeća, postoji državna preduzeća koja su ista, u istoj organizaciji ovakvoj. E sada, kako je ovaj zakon donesen, tako se nijedno državno preduzeće više nije otvorilo, što znači da su privatnici preuzeli primat i da to mnogo bolje funkcioniše u privatnom sektoru.
Pa može se i tako reći, mada treba pomenuti da naša zemlja ima tradiciju dugu preko 7 decenija u profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, jer su se prva preduzeća ovog tipa otvorila neposredno nakon Drugog svetskog rata. I mnoga od njih su preživela do danas. Ali isto tako treba imati u vidu da smo mi prošli kao zemlja i teške periode i periode sankcija i visoke inflacije, raspada zemlje kada je došlo i do smanjenja tržišta. Tako da je to sve uticalo na uspešnost rada državnih preduzeća. Trenutno u zemlji posluje 16 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju. Najveće državno preduzeće se nalazi u Zrenjaninu, bave se proizvodnjom obuće i šivenjem HTZ opreme. Imaju oko 100 zaposlenih, od toga 80 osoba sa invaliditetom i većina imaju intelektualne teškoće. Inače, ova preduzeća posluju širom Republike Srbije i ponegde predstavljaju jedini resurs za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Da li mislite da je važno da ostanu u domenu kao državna preduzeća ili je bolje da se privatizuju?
Pa, zakon o privatizaciji je zabranio privatizaciju državnih preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju. Postoji baš takva mera u članu 3, čini mi se.
Zašto ako su tako strogi uslovi kao što jesu da bi se preduzeće otvorilo i sva moguća podrška da bi bilo profitabilno? Zašto je donesen da je zakon, sve misle o tom zakonu, da je zabranjeno?
Privatizacija državnih preduzeća.
Pa, pretpostavljam, zbog loših iskustava sa zloupotrebama te privatizacije i nekih drugih preduzeća. Ja lično i moj partner smo se nosili nekom mišlju da predložimo ministarstvu da se nama pruži prilika da kroz neko privatno-javno partnerstvo bez uzurpacije i zloupotrebe imovine tih preduzeća uđemo prosto u posjed svega toga i da pokušamo da iskoristimo neke postojeće resurse, pružimo priliku ljudima da rade, uposlimo sve te poslovne kapacitete, ali nismo naišli baš na neku podršku, to bi bilo, tako mi je rečeno, jako komplikovano i dugotrajno. I onda smo se mi opredelili prosto za dalji razvoj našeg preduzeća, investiciju u naše mašine, naravno uz podršku države koja nije mala. Imam informaciju da je nekad ona bila mnogo šira i mnogo veća, ali i ovim, imajući u vidu sve ekonomske okolnosti u kojima se nalazimo, ne možemo biti nezadovoljni. Prosto treba istaći da država i dalje pomaže naša preduzeća.
U vreme pandemije samo su državne preduzeća ovog tipa dobile finansijsku podršku države?
Obrnuto, samo privatne.
Samo privatne preduzeća dobila, da. Samo privatne, a državne nisu. Zašto?
Nažalost, državne preduzeća nisu dobile i mi nikad nismo dobili objašnjenje od nadležnih državnih institucija zbog čega je to tako. Navodno je bilo objašnjenje da se nalazi na spisku korisnika budžetskih sredstava, međutim i privatna preduzeća takođe koriste budžetska sredstva za subvencije zarade osoba sa invaliditetom i za sredstva koje se daju za unapređenje poslovanja jednom ili dva put godišnje u zavisnosti od uslova i iznosa sredstava. Tako da zaista su bila uskraćena, znači tih 16 preduzeća sa nekih 500 zaposlenih nije moglo prošle godine da dobije pomoć države u vidu onih neto zarada i odloženih poreza i doprinosa, tako da je to zaista za njih predstavljalo veliku teškoću. Ali evo, iskoristila bih priliku da samo naglasim da samo prošle godine u preduzećima koji su članovi UIPS-a zaposleno 90 osoba sa invaliditetom, što nije mala stvar s obzirom da znamo u kakvim uslovima su preduzeća prošle godine poslovala i koliko su vremena, truda, volje, želje i svega ostalog preduzela da nastave da rade u uslovima pandemije i da sačuvaju svoje zaposlene.
Šta vi kao udruženje možete da uradite još? Šta, čime ste nezadovoljni u smislu da niste, nemate prilike, nemate uslove, nemate mogućnost da ono što biste realizovali i realizujete?
Pa naša uloga jeste da predstavljamo tu neku sponu između preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i donosilaca odluka, odnosno nadležnih državnih organa. I tu moram da kažem da imamo jako dobru saradnju sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje ima svoj odsek za zaštitu osoba sa invaliditetom i koje zaista razume čitavu ovu problematiku. Međutim, i oni su suženi u mogućnostima da preduzmu mere i aktivnosti koje bi mogle da preduzmu u napređenju rada ovih preduzeća upravo zbog ograničenih sredstava koja se budžetom odvajaju za ove namene.
Predraže, kada bi se sutra napustili ovu vrstu posla i kada bi otvorili običnu firmu, koje mehanizme biste preslikali iz ovog načina rada, kao dobri, kao funkcionalne, a koje danas ne važe u mnogim preduzećima koja su standardnog tipa, da kažem? Ja pre svega ovde aludiram na jednu fleksibilnost. Vi ste uslovljeni time da budete fleksibilni, vi morate da budete fleksibilni. Koliko se to pokazalo dobrim? Koliko bi to bilo dobro i da druge firme prihvate tu fleksibilnost, a ne da ljudi moraju da sede negde po 8 sati i ako nemaju posla, i ako su završili posao, zato što to prosto pravila nalažu?
Pa, hvala vam na ovom pitanju, vrlo je zanimljivo. Ova fleksibilnost je između ostalog odraz pre svega stava mog partnera i moja lično o tome na koji način treba raditi posao i čini mi se da smo taj stav nametnuli ovde, grub je izraz naravno to, ali smo ga preporučili i naišao je na dobar odziv radnika i definitivno nismo uočili apsolutno ni jednu lošu posledicu takve odluke. Naprotiv, radni elan je mnogo bolji, poverenje na dnevnoj bazi gradimo i potvrđujemo kako mi prema našim radnicima, tako i oni prema nama. Taj, da kažemo, opušteni stav, uslovno rečeno opušteni stav, se ogleda zapravo u činjenici da ono što se dogovori, što se postavi kao dnevna, nedeljna, mesečna ili na godišnjem planu radna obaveza, nesumnjivo bude ispunjena, a ono što mi sa svoje strane ne radimo, to je ne gledamo u časovnik, da li je, zna se prosto koje službe moraju da rade 8 sati, zna se koje ne moraju, zna se svako pojedinačno šta treba da pruži. Čini mi se da svako u firmi zna vrlo precizno šta je njegov zadatak i poslednje što očekujemo to je da sedi besposlen, a već je ispunio sve što se od njega očekivalo. Tako da to kod ljudi stvara jednu dodatnu odgovornost i prema poslu i prema sebi u krajnjem slučaju, tako da to opet za posledicu ima da dobijamo bolje rezultate nego što neke rigidnije priče dobijaju. Eto, prosto ovaj, to je nešto što bih svakako u slučaju da se sad bavim nekim, uslovno rečeno, preduzećem koje zapošljava, da kažem, zdrave ljude, ovaj definitivno bio moj stav koji bih nametnuo i u tom novom preduzeću.
Da li to važi i za vas? Da, kad završite posao, možete zidite kući.
Tako, važi za sve. Kod nas smo svi, da kažem, jednaki u firmi, tako da ne postoji razlika između toga ko je osoba s invaliditetom, ko nije. Uslovi su isti za sve, rast isti za sve. Naša neka kompanijska kultura se zasniva na tome da prvo postoji poštovanje i podrška, a zatim ta fleksibilnost, a uz to i dolični profesionalni i kompanijski rast. Tako da ta fleksibilnost je stvarno neminovna i preporučila bi je svim poslodavcima kao zaposleni.
Da, jedno dodao bih samo, izvinjavam se što prekidam, ovaj, jedna od tih pozitivnih stvari koje se dešavaju kao posljedica ovog stava je da za svaku vanrednu okolnost imamo više nego dovoljan broj dobrovoljaca da se ostane i duže, da se odradi posao i vikendom, ovaj, kad je takva situacija. Tih situacija, na žalost ili na sreću, nema ne znam koliko, ali do sad nije zafalilo ljudi i dobrovoljaca da se posao privede kraju.
I za vas jedno pitanje za kraj, Mirjana. Koliko smo kao društvo, da li kao društvo razumemo koliko je važan društveni interes, koliko je veliki društveni interes zaposliti osobe s invaliditetom? Da li mi to razumemo uopšte?
Pa sad, znate šta, kad razgovaram sa ljudima iz moje okoline, ja prepoznajem i vidim da ljudi to razumeju. Ja sad ne mogu da kažem koliko je to dominantna priča u našem društvu, ali činjenica je da se mnogo više o tome govori nego ranije. Takođe, treba imati u vidu da nisu ni sve osobe sa invaliditetom u istom položaju. Vi imate one koje su još više diskriminisane, kao recimo žene sa invaliditetom na selu ili žene Romkinje. Uvek imate i teže primere koje možete da vidite. E sad, na svima nama je u stvari da radimo na tome da što više ljudi upozna i prepozna da smo svi jednaki, da stvorimo društvo jednakih mogućnosti. Mi smo doneli zakonsku regulativu koja to sve predviđa. E sad, samo je pitanje primene u praksi, ali to zaista zavisi od svih nas. I pred nama je, čini mi se, i dalje jedan dugačak put.
Da. Eto, to bi bio kraj. Ja se izvinjavam ako nisam rekla na početku, mislim da nisam. Kako se zove vaša firma i čime se bavi? I da li vam su potrebni radnici trenutno?
Naše preduzeće se zove SDPS iz Beograda. Evo, već od sledeće nedelje bit ćemo na novoj adresi, obzirom da smo proširili proizvodne kapacitete, bit ćemo na Vilinim vodama, ovaj, u prostorijama starog poslovnog kompleksa Tehnohemije, s kojima inače imamo jednu ozbiljnu poslovnu tehničku saradnju. Ovaj, u potrazi smo, da, uvek smo u potrazi za radnicima, gotovo da smo na nedeljnoj, da ne kažem na dnevnoj, ali na nedeljnoj vezi smo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, s kojima zaista imamo divnu saradnju, pre svega sa kolegama iz Lomine 5. Ovaj, dakle, definitivno je otvoren konkurs uvek kod nas. Čime se bavimo? Bavimo se od proizvodnje, ovaj, stretch folije, termorolni, termoetiketa, grafički dizajn, web dizajn, priprema za štampu, sve vrste štampe. Imamo i ljude koji šiju HTZ opremu, radne uniforme, gotovo sve proizvode od tekstila, posebno za ugostiteljstvo i hotelijerstvo. Ovaj, prelazimo sada na proizvodnju određenih artikala iz oblasti kućne hemije.
I ako želimo da kupimo vaše proizvode, treba da ih prepoznamo tako što imaju oznaku na plavoj, na pravom krugu, je li tako, piše fair. Kojim bojom piše fair?
Belom.
Fair proizvod. Eto, poštovani slušalci, ako želite da na bilo koji način učestvujete u razvoju ovih preduzeća o kojima smo danas pričali i kojima ćemo, nadam se, pričati u budućnosti, jer veliki interes svih nas da ljudi sa nekom vrstom invaliditeta budu uključeni u život, u posao, da mogu da privređuju, jer veliko siromaštvo u toj populaciji. Hvala još jednom mojim gostima, a to su danas bili Mirjana Pantelić, Predrag Bubalu i Aleksandra Voštenić, a emisiju su realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizacija Jelena Bradorić, ja sam Dijana Ivanović. Slede vesti za 3 minuta. Ostanite uz Radio Beograd 2.